Šmarnice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
Sedemindvajseti dan Šmarnic. Sveti Justin de Jacobis. Svetnik, o katerem bomo razmišljali v današnjem branju, je bil neutruden apostol vzhodne Afrike, učitelj misionarjev, zgled poguma, gorečnosti in zatajevanja v izpolnjevanju poslanstva. Njegovo ime je sveti Justin de Jacobis. Rodil se je leta 1800 v Italiji. Pri 18 letih je vstopil v misijonsko družbo svetega Vincencija Pavelskega. Kot mlad duhovnik se je odlikoval z ustrajno potrpežljivostjo, neustavljivo si je želel pomagati ubogim. Bil je goreč pridigar, njegove besede so kot puščice zadele vsako srce, pa naj bilo še tako zaprto vase. Ure in ure je presedel v spovednici. V srečanju z njim so mnogi spremenili svoje življenje. Njegovi sobratje so v njem prepoznali človeka, ki lahko vzgaja in daje zgled, zato so mu ponudili mesto predstojnika lazaristov v Neaplju. Justin se je tej službi odpovedal in se leta 1839 odpravil v misijone v Abesinijo, kot so včasih imenovali Etiopijo. V tej afriški deželi je med poganskimi množicami krščanstvo propadalo, vanj je vse bolj prodiral islam. Justin se je popolnoma prilagodil življenju domačinov. Spal je v njihovih kočah, jedel njihovo hrano in se oblačil kot oni. Ustrajno se je lotil učenja treh glavnih jezikov te slikovite dežele. Bil je izredno bister in je kmalu pridigal domačinom v njihovem jeziku. Ena izmed njegovih prvih pridig se je glasila takole: Bratje moji, če hočete mojo kri, pripada vam. Če pa nočete, da umrjem, bo vse moje življenje žrtvovano za vas. Vaš sem. Če ste v stiski, vas bom v Kristusovem imenu tolažil. Če ste revni, vam bom prihitel na pomoč. Če ste brez obleke, vas bom oblekel, če ste bolni, vas bom negoval in bedel ob vaši postelji. Vi ste zdaj moj oče in moja mati. Vi ste moji bratje. Ali veste, kaj je v mojem srcu? Kako bi bil vesel, če bi vam mogel to pokazati. Najprej je v njem Bog, potem pa vi. Če me torej potrebujete, me pokličite, takoj se bom odzval. Vsako uro, vsak trenutek pripadam vam, ves in popolnoma sem samo vaš. Gospod, v čigar bližini stojim, ve, da ne lažem. Svoje besede je misionar potrjeval z dejanji. S takim odnosom je kmalu pridobil zaupanje domačinov, pa tudi kneza iz Tigre. Ta mu je zaupal vodenje od poslanstva v Kairo, kjer ne bi od patriarha izprosil prihod koptskega škofa v Etiopijo. Škof, ki ga je Justin izprosil za etiopsko deželo, je pozneje sprožil preganjanje katoličanov in je bil neusmiljen do vseh katoliških misionarjev. Ko se je Justin vrnil z dolgega in napornega potovanja, je živel kakor prej. Niti mraz, niti pripeka ga niste ustavila, kadar se je moral podati na pot, da bi pomagal kateremu izmed domačinov. Sočutno je nudil pomoč bolnim in revnim, sam je nabiral drva, kar je sicer veljalo za delo, ki je pripadalo sužnjem in ženskam. Veliko se je postil in mnogo noči premolil. Sveta maša je bila njegovo vsakdanje krepčilo. V njem se je vedno bolj prebujala želja, da bi se žrtvoval iz ljubezni, kakor se vsak dan Kristus žrtvuje za nas. Njegov zgled nesebičnega darovanja je obrodil lepe sadove. Leta 1844 se je okoli njega zbirala skupina 100 katoličanov. Njihovo število je hitro raslo, da je bilo kmalu veliko novih skupin v bližnjih krajih. Naslednje leto je odprl semenišče za vzgojo domačih duhovnikov. Istega leta se je na pobudo poglavarja koptskih kristjanov začelo preganjanje katoličanov. Čeprav so jih mnogo zaprli ali izgnali in so nekateri odpadli, jih je bilo leta 1853 v Etiopiji že 5000. Medtem je bil Justin de Jacobis posvečen v škofa. S težkim srcem je prevzel to odgovorno službo, saj se ni čutil vrednega, da bi nosil to breme. Leta 1854 je novi cesar začel še huje preganjati katoličane po vsej deželi. Škof Justin je bil 2 zaprt. Slednjič pa so ga leta 1860 pregnali iz Etiopije. Na poti k obali je od izčrpanosti umrl sredi puščave. Sveti Vincenci Pavelski nam priporoča zatajevanje kot naslednjo izmed petih kreposti, ki ne nas spremljajo pri našem poslanstvu. Zatajevanje nam je v oporo, da ustrajamo v skušnjavah, saj odstrani vse, kar nas ovira pri darovanju. Ugodje, hlepenje po slavi, denarju in položaju. Te skušnjave je poznal tudi Vincenci. V sebi jih je moral zatajevati, da je lahko postal Božji služabnik, po katerem so se uresničevala dela ljubezni. Zatajevanje enakih notranjih vzgibov je oblikovalo tudi duh misionarja Justina de Jacobisa. Odrekel se je pomembnemu mestu med sobrati in odšel v misijone. Ko je postal škof, je krotil skušnjavo, da bi bil med domačini pomemben in vzvišen, ter da bi mu stregli. Ostal je skromen in ponižen, zvest in velikodušen v služenju, takšen je lahko v polnosti uresničil svoje poslanstvo. Ali je tudi Marija poznala zatajevanje, da se je lahko uresničilo njeno poslanstvo? Evangelij pripoveduje, kako je skupaj s sorodniki nekoč obiskala odraslega sina, ki je poučeval skupino ljudi. Sporočili so mu, da bi radi govorili z njim. Jezus pa je rekel: "Kdo je moja mati? In kdo so moji bratje?" Marija je molčala. Ni silila v ospredje in ni terjala, da bi bila kot mati pomembna ali vsaj prepoznavna. Čeprav si je želela videti sina in biti vsaj za nekaj trenutkov z njim kot tista, ki jo njen otrok potrebuje, se je umaknila. To gotovo ni bila lahka odpoved, a Jezus je odgovoril: "Kdorkoli namreč uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati." Marija je vedela, da ima bolečina zatajevanja svoj smisel, ker jo je nosilo v zaupanju, da Bog usmerja njeno življenje. Njeno poslanstvo in cena sta bila v tem, da je uresničevala Božjo voljo in ne lastnega hotenja. Zato, Marija, pomagaj nam, da bomo po tvojem zgledu zmogli v sebi zatajevati vse vzgibe, ki nas odvračajo od služenja bližnjim in Bogu.